Rádio Praha, zprávy.
Začala ustavující schůze nové sněmovny. Nevládní organizace hlásí závažné nedostatky evropské azylové politiky. Dnešek je dnem památky obětí komunistického režimu. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Poslanecká sněmovna dnes odpoledne zhruba po hodině přerušila svoji ustavující schůzi. Znovu by se měla sejít ve čtvrtek, kdy bude mimo jiné hlasovat o vedení dolní komory. Sněmovna udělala první nezbytné kroky k svému ustavení. Poslanci složili slib a potvrdili složení sněmovní volební komise. V jejím čele bude stát Petr Tluchoř z ODS. Bez této komise se výběr předsedy a místopředsedy dolní komory a veškeré volby v nadcházejícím volebním období neobejdou. Jediná strana, která ve volební komisi nemá své zastoupení, jsou Zelení. Jejich 6 zákonodárců doprovodili do parlamentu příznivci. Místopředsedkyně Zelených Kateřina Žak potvrdila, že si první vstup do sněmovny hezky užili.
Chtěli jsme ukázat, že je to pro nás opravdu sváteční den, že to není jenom o 6 poslancích, ale všech ostatních, kteří s námi dělali kampaň, kteří pracují ve straně Zelení, všech, kteří se radují ze zelené politiky, a chtěli jsme ukázat, že v postkomunistické Evropě jsme první Zelení, kteří to dokázali do parlamentu vejít.
Počet sněmovních výborů by měl zůstat stejný jako v minulém volebním období, potvrdil dosavadní předseda sněmovny Lubomír Zaorálek.
Teď je to tak, že vlastně ta sněmovna bude kopírovat to složení výboru minulé sněmovny i s tím, že minulá sněmovna úplně v závěru rozhodla o zřízení kontrolního výboru. I ten kontrolní výbor, který vznikl na konci minulé sněmovny, bude součástí těch výborů, které budou pracovat v tom dalším období.
Vzhledem k rozložení sil stále není jasné, jak čtvrteční hlasování o předsedovi dolní komory dopadne. Občanští demokraté navrhují Miroslavu Němcovou, sociální demokraté prosazují svého Lubomíra Zaorálka, který komoru uvedl v minulém volebním období. Nominují prý ho ale jen tehdy, budou-li mít zajištěnou většinu pro jeho zvolení. Volba šéfa dolní komory je přitom klíčovým bodem celého jednání. Podle některých výkladů nemůže ustavující schůze skončit do té doby, než sněmovna nového předsedu zvolí. Na ukončení ustavující schůze je přitom vázána demise dosluhující vlády Jiřího Paroubka. Kabinet ji musí podat právě až po ustavující schůzi. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Nevládní organizace ze 30 evropských zemí, včetně České republiky, vyzvali v úterý Evropskou komisi, aby řešila závažné nedostatky společné evropské azylové politiky. Špatné je podle nich především ustanovení, podle kterého musí uprchlíci požádat o azyl v první členské zemi Evropské unie. Země na vnějších hranicích unie údajně tento nápor nezvládají a imigranti jsou tak často vraceni do nedemokratických a pro ně nebezpečných zemí. Dnes si připomínáme den památky obětí komunistického režimu. Přesně před 56 lety, 27. června 1950, byla po vykonstruovaném procesu za údajnou velezradu a špionáž popravena národně socialistická politička, právnička Milada Horáková. Spolu s ní byli posláni na smrt Oldřich Petzl, Záviš Kalandra a Jan Buchal. Přestože podobné politické procesy ve stejné i větší míře probíhaly i jinde v tehdejším východním bloku, pouze v Albánii a Československu se komunisté odvážili popravit ženu, připomíná to historik Karel Kaplan.
Totiž když popravíte ženu, tak dáváte té společnosti na vědomí, nezastavíme se před ničím. Tak dejte si pozor.
Snaha ohromit společnost měla opravdu silný účinek, tvrdí blízký spolupracovník Milady Horákové Josef Lesák. Dodnes si vybavuje, jak mu bylo, když uslyšel tu zprávu v rozhlase.
Hrozně. Já jsem to probrečel a chlapci, kteří byli kolem mě, tak mě uklidňovali, ale nebylo nám dobře nikomu.
Tématu se podrobněji věnujeme i v publicistické části tohoto pořadu. Nájemné v bytech s regulovanými činžemi vzroste v Česku od 1. ledna 2007 do roku 2010 v průměru o 19,2% za rok, místo původních 14,2%. Sdělilo to dnes Ministerstvo pro místní rozvoj s tím, že nová data vychází z aktuálních cen bytů. Regulované nájemné se vztahuje na 760 tisíc bytů, což je necelá pětina bytového fondu v České republice. Ze sportu? Fotbalisté Slovanu Liberec získali pro příští sezónu novou posilu do svých řad. O koho jde, upřesňuje liberecký sportovní ředitel Ladislav Majer.
Je to Tomáš Frejla, přichází s Příbrami. Je to hráč 21 let s perspektivou a velkýma předpokladama. Vyšel tady u nás výkonnostně nahoru a já si myslím, že to je velice kvalitní hráč.
Tomáš Frejlach, který je odchovancem kutnohorského fotbalu, má na svém kontě teprve 17 prvoligových startů, ale stačil v nich vstřelit 4 branky. Už se zapojil do přípravy Liberce ve Františkových Lázních. Krátce o středečním počasí v České republice. Oblačno, občas přehánky nebo déšť, místy bouřky, ojedinělé kroupy, teploty 27 až 31 stupňů Celsia.
A po zprávách dochází u mikrofonu Rádia Praha ke střídání. Publicistickou částí relace vás bude provázet Zdeněk Vališ. Nejprve tedy stručně k jejímu tematickému obsahu. Povíme si, zda bude v Česku americká raketová základna. Pak nás naše zpravodajka zavede na probíhající kongres Společnosti pro vědy a umění a připomeneme si Den památky obětí komunismu. V rubrice O čem se mluví nám autor přiblíží mediaci jako prostředek řešení rodinných sporů. Společně samozřejmě zalistujeme také v naší relaci úterním tiskem. Tolik k programu a teď už vám přeji příjemný poslech. Ministr zahraničí Cyril Svoboda v pondělí prohlásil, že Česká republika by se měla do podzimu rozhodnout, zda eventuálně umožní na svém území výstavbu americké protiraketové základny. Spekulacemi o raketové základně se média zabývají už několik let. Mluvčí ministerstva obrany Andrej Čírtek ale řekl, že jde zatím o myšlenku, ne o konkrétní projekt. Podle Čírtka ministerstvo ani nemá informace o tom, že by se Praha měla rozhodnout do konce září, zda s projektem souhlasí. V současné době prý žádné konzultace s americkou stranou neprobíhají. Naproti tomu šéf ODS Mirek Topolánek uvedl, že podle jeho informací mířila do Prahy americká mise, která měla určit lokality pro případnou základnu, ale mise prý byla zatím kvůli politické situaci odložena. Deník Mladá fronta dnes si zase v pondělí zaspekuloval, když napsal, že základna by mohla poměrně snadno vzniknout například u Dobříše nebo v Rapoticích u Velké Býteše, kde byly před rokem 1989 raketové základny Varšavské smlouvy. Starosta Dobříše Stanislav Holobrada se ale této informaci diví.
V těch lesích byla vybudována protiraketová, protiletadlová obrana Prahy, ale po roce 2000 byl tento objekt armádou označen za nepotřebný a byl podle zákona převeden bezúplatně na město a město tyto budovy prodalo.
Nad informací deníku Mladá fronta dnes kroutí hlavu i starostka Rapotic Marcela Smékalová.
Jedná se o bývalý vojenský objekt, který má necelých 100 hektarů a právě před rokem bylo převedeno na ministerstvo spravedlnosti s tím záměrem, že by v tom objektu měla vzniknout nová věznice.
Podle odborníků je geografická poloha České republiky při ochraně kontinentu velmi významná. Protiraketový deštník je také nutné začít stavět s určitým předstihem před reálnou raketovou hrozbou možného útočníka. Jenže zatímco odborníci argumentují bezpečností, politická scéna je rozštěpena. Rozpory se objevují i ve vznikající vládní koalici. Šéf ODS Mirek Topolánek s případnou základnou souhlasí, stejně jako Alexander Vondra, který by se měl stát ministrem zahraničí. Nerozhodně se k projektu stavějí lidovci a spíše proti jsou zelení. Spíše nerozhodní jsou dnes i sociální demokraté. Premiér a šéf ČSSD Jiří Paroubek upozorňuje na silný zásah do psychiky země a proto by navrhoval v této otázce celostátní referendum. Výhrady má rovněž bývalý československý ministr zahraničí Jiří Dienstbier, který se podílel na odsunu sovětských vojsk z Československa.
Já si myslím, že za prvé je potřeba vědět, vůči komu má být ta raketová základna zaměřena. Druhá otázka je, jestli vůbec má smysl prostě takovéto podniky v Čechách mít, protože já nevidím žádný velký smysl takovéto raketové základny. Já si totiž vůbec domnívám, že celá ta vojenská snaha řešit problémy dnešního světa je už přece jenom překonaná.
Z různých rozporuplných informací a spekulací není v tuto chvíli jasné, v jakém stádiu jsou vlastně jednání expertů o technických záležitostech souvisejících s protiraketovou základnou. Není ani jasné, zda Spojené státy skutečně chtějí od Česka do konce září nějaké politické rozhodnutí v celé záležitosti. Ve hře může být přitom více variant. O české a slovenské vědě a kultuře v mezinárodních souvislostech diskutuje od pondělí v Českých Budějovicích více než 400 odborníků z celého světa. Jihočeská univerzita tam do konce týdne pořádá kongres společnosti pro vědy a umění, jež sdružuje hlavně české vědce a umělce, kteří museli pobývat v exilu. Na místě je naše kolegyně Milena Štráfeldová.
Česká a slovenská poezie, české vystěhovalectví do Rumunska a Virginie, české archivy v dějinách zahraničních Čechů nebo osadníci a jejich komunity ve Spojených státech, ale také problematika duševního zdraví, využívání biotechnologií nebo mezinárodních financí a obchodu. To jsou jen některá z témat Světového kongresu SVU. Na Jihočeské univerzitě probíhá až 10 přednášek současně. Členové SVU ze Spojených států i dalších zemí na nich seznamují posluchače se svými akademickými úspěchy i s novinkami ve svém vědeckém oboru. Jejich přínos pro rozvoj vědy v USA ocenil při zahájení i prezident Václav Klaus.
Tak já jsem se zúčastnil už v minulosti kongresu tohoto SVU, této společnosti pro vědy a umění, a považuji to za zcela mimořádnou z našich krajanských organizací ve Spojených státech. Je to seskupení lidí, kteří v těch Spojených státech v podstatě velmi uspěli.
Podle současného českého velvyslance ve Washingtonu Petra Koláře se však členové společnosti pro vědy a umění velmi zasloužili i o rozvoj česko-amerických vztahů. Svých kontaktů a svého postavení na amerických univerzitách a v jednotlivých vědních oborech využívají ve prospěch České republiky.
V poslední době samozřejmě můžeme jmenovat třeba náš vstup do Severoatlantické aliance. Lidé, kteří se v americké společnosti angažovali pro naše členství, řada z nich byla členy SVU. Ta jejich kontribuce do toho našeho posledního vývoje v posledních letech je obrovská.
Vybrat alespoň některé z účastníků, kteří během prvního dne Světového kongresu SVU zaplnili sál Českobudějovické baziliky, nebylo právě jednoduché. Zajímalo mne, co je na setkání přivedlo a co od kongresu čekají.
Mě osobně přivedlo to, že jsem za prvé rodačka a také členem organizace SVU. Žiju v Miami a podporuji českou a slovenskou komunitu, podporuji české výtvarníky, pomáhám jim zorganizovat výstavy v České republice a v USA, a konference je vlastně ideální příležitost pro nás, pro naši organizaci, ukázat tu naši aktivitu a promluvit vlastně k lidem, kteří se zajímají o českou kulturu a umění.
Tohle je pro mě asi pátý kongres, tak já v posledních letech navštěvuji většinu těchto kongresů. Já jsem se narodil v Praze, žiju v Arizoně, pracoval jsem na Arizona State University a já jsem vyštudoval na Karlově univerzitě a moje přednáška bude o tom, co dala Karlova univerzita absolventovi pro práci v americké akademické knihovně.
Tak já jsem dlouholetý člen SVU, já jsem byla řadu let taky jeho secretary general a já už jsem dělala tolikrát treasurer of the Congress a letos jsem si říkala, že se zase ráda podívám do Budějovic a těším se, že budu mít taky čas se trošku na tohle krásné město podívat.
To je nejméně čtvrtý. Každý je úplně jiný, každý je velice zajímavý. Já si z toho odnesu vždycky spoustu zajímavých zkušeností, potkám spoustu vynikajících lidí a jsem rád, že společnost pro vědy a umění neskončila, jak se o tom uvažovalo na začátku 90. let.
Červen je od roku 2004 dnem památky obětí komunistického režimu. Proč právě 27. červen? To se dozvíte z příspěvku Martiny Lustigové.
Únorovým pučem se v roce 1948 dostávají k moci komunisté. Následují dlouhá desetiletí nesvobody. Pokračuje místopředseda Konfederace politických vězňů Mirko Šťastný.
V té době byli demokraté potlačování, zavírání, mučení a popravování a celý národ se dostal pod krvavou rudou hvězdu. My jsme svoji demokracii vybudovali na ideách prezidentů Masaryka a Beneše a s takovým terorem, který nastolil Gottwald a jeho spolupracovníci, jsme nemohli nikdy souhlasit. 27. červen je proto dnem politických vězňů, protože v ten den byla zavražděna doktorka Milada Horáková a její tři spolupracovníci.
Postava Milady Horákové se stala jakýmsi symbolem politických procesů 50. let. Podle historika Michala Péra je Milada Horáková obrazem tragédie českého národa ve 20. století.
Milada Horáková, národně socialistická poslankyně, byla ženou, která trpěla vlastně už za nacismu pro svoje postoje a jenom shodou šťastných okolností se jí podařilo to utrpení v nacistických koncentrácích přežít. A po válce se potom v rámci Národně socialistické strany podílela na obnově Československa a na budování nové Československé republiky. A tato žena byla potom pro svoje názory, pro svoje přesvědčení, pro obhajobu demokratických ideálů popravena komunisty. Ona na rozdíl od jiných své názory prosazovala i nadále po únoru 1948 se snažila tady o nějakou politiku, o nějakou činnost, která samozřejmě byla komunistům trnem v oku a rozhodli se prostřednictvím tohoto procesu také zastrašit československou veřejnost.
Miladu Horákovou ve vyšetřovací vazbě krutě mučili. Psychické a fyzické strádání ji podlomilo zdraví, ale i při procesu měla dost odvahy, aby své myšlenky hájila.
Počítala jste s tím, že v případě války bude zasáhnutá možná i Praha?
V každém případě je-li válka, musíme počítat ze zasažení všech cílů.
Ano, zasažení cílů, mezi nimi i Prahy.
Přirozeně musíme počítat ze zasažení všech cílů.
16-ročnou dceru je v Prahe?
Ano.
Děkujem, to je všechno.
Proti vynesení rozsudku smrti nad Miladou Horákovou protestoval celý svět. Telegram tehdejšímu komunistickému prezidentu Gottwaldovi poslal i nositel Nobelovy ceny Albert Einstein. Komunistický režim s popravou pospíchal a vykonal ji brzy ráno, 27. června 1950 v 5 hodin a 38 minut. Horáková byla čtvrtá na řadě poté, co KAT připravil o život další tři odsouzené ve stejném procesu, Záviše Kalandru, Oldřicha Pecla a Jana Buchala. I po popravě Milady Horákové pokračovaly další politické procesy, nejdříve proti nekomunistům, pak se obrátili i do komunistických řad. A jak připomíná historik Michal Pér, formy perzekuce byly po roce 1948 různé.
Komunistický systém a režim si v tomhle tom vytvořil poměrně velmi dobře propracovaný systém perzekuce, který, řekněme, začínal v tom, že lidé byli kádrováni, lidem bylo přisuzováno, co smí studovat, co nesmí studovat, lidem bylo zabraňováno cestovat a tak dále. A to byly ty drobné formy perzekuce, až potom do těch forem vězení, pronásledování, uvězňování v těch táborech nucených prací, formy těch oddílů PTT, těch pomocně technických praporů, byla další forma a potom vězení práce v uranových dolech. Těch forem násilí byla celá řada.
A na řadě teď nahlédnutí do úterního tisku. Slovo má Tereza Filinová.
Už za 5 dní nastane revoluce na českých silnicích, informuje Mladá fronta Dnes. Řidiči se totiž budou muset řídit podle nového silničního zákona, který podstatně změní trestání přestupků. Ještě předtím však policie vyrazila do ulic. V pondělí začala další kontrolní akce typu Kryštof. Zaměříme se na všechny typy přestupků a budeme kontrolovat všechny účastníky dopravního provozu, uvedl ředitel dopravní policie Zdeněk Bambas. Je potřeba se začátkem prázdnin lidem připomenout, že jsou nějaká pravidla silničního provozu, zdůvodnil načasování akce. Deník Právo si všímá nového systému z pohledu cizinců. Ti podle dosavadního zákona mohli při prohřešku na českých silnicích dělat na policisty dlouhý nos. Vymahatelnost pokut byla v jejich případě nulová. Od začátku prázdnin může státní policie žádat po cizích řidičích, kteří se dopustili přestupku a nechtějí zaplatit pokutu, peněžní kauci v hodnotě pokuty. Když nezaplatí ani tu, tvrdě narazí. Policie jim totiž zabrání v další jízdě tím, že jim zabaví auto. Městští a obecní strážníci ale budou na cizince i nadále krátcí. Lidové noviny pak v souvislosti s novým silničním zákonem upozorňují na nepřipravenost úřadů. Radnice měst v některých regionech sice kvůli změnám přijaly nové úředníky, ale některé dosud nedostaly potřebnou počítačovou techniku ani peníze. a bez nich nemohou nová opatření zavést do praxe. Tam, kde připraveni jsou, se obávají, že další potíže přinese uplatňování změn v praxi.
Je to už několik týdnů, co jsme vás poprvé informovali o dramatickém případu dvou dětí, které byly za pomoci soudních vykonavatelů odejmuty české matce a odvezeny k otci do Argentiny. Děti jsou stále v Buenos Aires a podle české konzulky jsou v pořádku. Po vynuceném odletu a vzhledem k dlouhodobému nedorozumění mezi rodiči, ale situace jistě nebude růžová. Petra Gabala to inspirovalo k zamyšlení, jestli je možné tak vyhroceným situacím předcházet, případně je i potom všem smírně řešit. A podle jeho zjištění se jako velice vhodná nabízí například metoda mediace.
O čem se mluví?
Exekucí na děti v Česku přibývá geometrickou řadou, i když toto hrozné slovo v dnešní češtině obecně znamená výkon soudního rozhodnutí, hrozně zní i nadále. Řeší se tak časté případy, kdy jeden z rodičů brání kontaktu dětí s druhým z rodičů. Podle Michaely Marksové-Tominové z Ministerstva práce a sociálních věcí určitý prvek donucení je asi nutný, jak ale ředitelka odboru rodinné politiky a sociální práce ilustrovala na případu dětí Fiordalisových, vždy je zde možnost dopad úředního výkonu zjemnit.
Pokud ten rodič, u kterého jsou to děti, skutečně odmítá spolupracovat, tak tam zřejmě nějaký ten donucovací prvek musí být, ale domnívám se, že tam byl čas na to opravdu předem zařídit psychologa, protože ta soudkyně určitě věděla nějakou dobu dopředu, že ten výkon proběhne, takže u toho určitě měl být přítomen psycholog, mediátor a pořád tam byl čas opravdu, když tak ty děti teda odvést s tím tatínkem někam. Na to už existují dnes u nás různá dětská krizová centra a tak dále, kde by měli možnost prostě si o tom popovídat s psychologem, s tím tatínkem a nějak se na to připravit, třeba už bez přítomnosti té matky, ale aspoň pro ty děti, aby to neprobíhalo prostě tímhle způsobem.
Ve vyjádření Michaely Marksové-Tominové zazněla zmínka o možné přítomnosti nejen psychologa, ale také mediátora. Širší veřejnosti zatím nepříliš známý pojem se v posledních týdnech ve zvýšené míře začal objevovat v českých médiích, zřejmě i v souvislosti s dětmi odvezenými do Argentiny. Co vlastně pojem mediace znamená, zeptali jsme se jedné z průkopnic tohoto oboru v České republice, Heleny Štyrové.
Mediace je mimosoudní metoda řešení konfliktu a sporů většinou mezi dvěma lidma a je to teda neformální proces, který usnadňuje vzájemnou komunikaci stran, které to z nějakých důvodů do této doby nedokázaly a cílem a smyslem je, aby tyto dva lidé došli k dohodě, s kterou mohou do budoucna žít, co znamená, že ta dohoda je pro ně taková, že každý z nich vlastně získává něco, co je pro něj užitečné, co je pro něj dobré a co naplňuje do značné míry jeho zájmy a potřeby.
Proč by to ale mělo jít právě u mediátora, když to nešlo přes policii a před soudem? Podle Heleny Štyrové, která se věnuje mediaci už 12 let, v tom není žádná tajemná síla. Je to pouze propracovaný proces, který klade důraz na to, aby účastníci sporu lépe porozuměli jeden druhému, ale i každý sám sobě. A aby kromě toho, v čem se neshodují, dokázali formulovat třeba i zájmy, které mají shodné nebo stejné.
Je to nějaký proces, který má nějaké svoje prostě fáze, má nějaké postupy a je vystaven takovým způsobem, aby nejdříve lidé mohli porozumět pomocí mediátora sami sobě, aby si sami uvědomili vlastně, o co jim jde, co je pro ně důležité a jak moc je to pro ně důležité. Dělá se to pro každou tu stranu zvlášť. Potom se vlastně pracuje tak, aby ty dvě strany dokázaly porozumět jedna druhé, aby se uměly podívat na ty věci očima toho druhého. Na co je kladen důraz je opravdu o to, že nejdřív potřebujeme porozumět. A potom, když rozumíme, tak potom už je daleko snazší říct souhlasím, tady to máme stejně a tady s tím nesouhlasím z těch důvodů. A na základě toho, v čem si rozumíme, co umím pochopit, můžu i nabízet a můžu vnímat ty situace, že mi to neděláš na schvál. Že prostě máš nějaké potřeby, máš tomu nějaké své důvody a že můžeme hledat takové postupy a takový způsob, že každý z nás může být do určité míry spokojen.
Jak vysoce je ale pravděpodobné, že si najednou porozumí lidé, kteří si dosud nerozuměli?
No, lidé, kdyby si rozuměli, tak by nepotřebovali toho prostředníka, toho mediátora. To, že se nerozumíme, prosím vás pěkně, to je vlastně normální. A to, že si porozumíme, je někdy zázrak. Možná je to silné slovo, ale ten mediátor je proto školen a má na to spoustu nástrojů, aby to těm dvěma lidem usnadnil, aby opravdu si nejdříve porozuměli.
Lze tedy nazvat mediátora obrazně řečeno tlumočníkem?
Myslím, že se dá říct, že skutečně jedna z těch rolí toho mediátora je tlumočník, ale je tlumočník mimo řešení, protože mediátor dělá spoustu věcí a nedělá tři věci. Neradí těm lidem, nehodnotí jejich názory, ani skutky, ani chování a neřeší to za ty lidi. Takže on je tlumočníkem, který vlastně přes to jeho tlumočení dovolí těm lidem, aby oni to dokázali sami. Ono to v těch lidech je, jen to je takové, že z různých důvodů to nedokázali sami najít. Většinou to bývají emoce. A čím ten vztah těch dvou stran je bližší, tak o to je to teda obtížnější situace, protože čím jsme si bližší, tak tím jsme také emočně na sobě závislejší a víc těch emocí společně dokážeme prožívat.
Čas vyhrazený dnešní relaci vypršel. Za všechny kolegy, kteří se na vysílání podíleli, se s vámi loučí Zdeněk Vališ. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600 kHz,